Runāsim par procesu, kurā bez paši savas apzinātas vai ar apzinātu izvēli esam iesaistīti mēs visu ceļu satiksmes dalībnieki. Esam gan gājēji, gan autovadītāji, tāpat arī velo braucēji un citādi satiksmē iesaistītie. Par satiksmes drošību pēcpusdienas programmas turpmākajās minūtēs mazliet plašāk. Vispirms jau atceroties, ka šodien esam iesaistīti diennakts ātruma kontrolas maratonā, tradīcija, kas ir vairākās Eiropas valstīs, un arī Latvijā šis nav pirmais gads, tādēļ Valsts policijas satiksmes uzraudzības un koordinācijas biroja priekšniece Vinetu Mistri esam sazvanījuši. Sveicināti!
Labdien!
Lai pavaicātu, kā tad ir ierasti tāds maratons no ikdienas statistikas, kā atšķiras cilvēki ir piesardzīgāki vai varbūt tieši pretēji mēģina pārsteigt ceļu policistus?
Parasti par tādiem īpašiem pasākumiem valsts policija vienmēr informē sabiedrību ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību, cerot, ka tiksim sadzirdēti un ka ceļu satiksmes noteikumi tiks ievēroti. Diemžēl reālā dzīve rāda pretējo, ka neskatoties uz mūsu informāciju un aktivitāti, tomēr ik gadu tiek konstatēts ievērojams skaits ātruma pārkāpēju. Piemēram, pērn maratona laikā, tātad diennakts laikā, tika fiksēti 636 ātruma pārkāpumi. Ja salīdzinām to ar ikdienu, ikdienā mēs fiksējam apmēram 200 ātruma pārkāpējus.
Kas šķiet teju vai absurdi, ja ireiz par šo kampaņu un īpašu uzmanības pievēršanu braukšanas ātrumam cilvēki tiek informēti, līdzīgi kā ar to jaunumu, kas ir Latvijas satiksmē vidējā ātruma kontrolas posms, arī par to tik daudz tika runāts, kopš vispār tika domāts par tādu iespējamību, kopš šis ātrums tiek kontrolēts, taču arī te autovadītāji aizvien steidz pārsniegt ātrumu.
Arī šajā gadījumā runājam par vidēju ātrumu kontroli, tad gan valsts policija, gan ceļu satiksmes drošības direkcija jau savlaicīgi informēja par šāda projekta uzsākšanu. Tāpat tika uzstādīts informatīvas plakāts, pie kam tāda liela apjoma plakāts, kuru visiem vajadzētu pamanīt, ka šajā ceļu posmā tiek veikta vidējā ātruma kontrole. Diemžēl, atkal, ja pavērtējam statistiku, tad 1. aprīlī diennakts laikā tika konstatēti 23 vidējā ātrumā pārkāpumi. Tātad gan sniegtā informācija plašsaziņas līdzekļos, gan arī informatīvais plakāts, acīm redzot, nenostrādāja, vai arī tas parāda savā ziņā autovadītāja attieksmi pret ceļu satiksmes noteikumu prasību ievērošanu.
Tā maratona dēļ vai šodien arī ceļu policistiem ir intensīvāks darbs, vairāk policisti ir uz Latvijas ceļiem?
Protams, mēs šodien cenšamies strādāt ar tiem resursiem, kas mums ir pieejami, un mērķa auditorija tie ir, protams, ātruma pārkāpēji.
Jā, paraugāmies vēl par šo faktoru ātrums, kad tiek pārkāpts, vai policijas rīcībā ir arī statistika, cik procentuāli liela daļa negadījuma ir saistīta tieši ar ātrumu pārkāpšanu?
Pilnīgi noteikti ar ātrumu neievērošanu vai arī neadekvātu izvēli ir saistīti apmēram 40% no negadījumiem ar smagām sekām. Tieši tādēļ arī tiek domāts par dažādiem preventīviem pasākumiem, lai vērstu sabiedrības uzmanību uz ātruma bīstamību ceļu satiksmē. Tātad tā pārsniegšanas bīstamību, un tādējādi tad arī tomēr cenšamies ietekmēt sabiedrības apziņu, lai ātruma pārkāpēji tiktu tad pieķerti, ja jau reiz izdara šos pārkāpumus, saņemt savu sodu. Nu, un galvenais jau tomēr ir atturēt no pārkāpuma izdarīšanas.
Jā, bet kopumā dienakts maratons, kad mēs varam gaidīt rezultātus, kā šoreiz ir gājis?
Dienakts maratons ilgs līdz 6:00 rītā. Nu, tas nozīmē, ka vēl arī ir nepieciešamas vairākas stundas, lai šos rezultātus apkopotu. Nu, tā kā rītdienas pirmajā pusē jau varēsim runāt arī jau par kādiem konkrētiem rezultātiem.
Paldies par šo informāciju. Tā Vineta Mīstra, Valsts policijas satiksmes uzraudzības un koordinācijas biroja priekšniece, un pie tālruņa esam aicinājuši arī drošas braukšanas skolas direktoru Jāni Vanku. Sveicināt pēcpusdienas programmā.
Labdien.
Ja raugāmies uz to, par ko arī politiķi daudzus gadus runā, par to, ka ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaita ziņā, nu, Latvijā tā statistika salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm ir gauži bēdīga, un paraugoties arī uz to, ka daudz kas jau ir darīts, gan radari, gan bargi noteikumi. Nu, kā jūs vērtējat, vai tā autovadītāja kultūra, braukšanas kultūra, ja piemēram par ātrumu pārsniegšanu runājam, uzlabojas vai tomēr ne?
Runājot par ātrumu pārsniegšanu, es domāju, tā kultūra mums neko daudz neuzlabojās. Mēs varbūt esam iemācījušies citas kultūrālas lietas darīt uz ceļa, respektīvi apstāties palaist gājējus vai rāvēs, lai principu esam iemācījušies. Nu jau paliek aizvien labāk un labāk, bet ar to ātrumu mums kaut kā nu, tā diezgan smagi iet. Jā. Neskatoties uz to, ka ir šie te fotoradari un pirms viņiem ir zīmes un vispārējais, mēs dzirdam, ka ir šī informācija, ka ir fotoradari, kur pat vairāk par miljonu eiro ir jau ienestuši valsts budžetā. Ja? Tas nozīmē, ka mēs acīm redzam ļoti, ļoti vājību. Nu, kā autovadītāji ļoti vajag pievēršam uzmanību šī ātruma ierobežojumiem un viņas pārkāpiem.
Tas nozīmē, ka varbūt sodi tiešām ir par maz, jo cilvēki ir gatavi, tā teikt, maksāt.
Es pieļauju, ka, nu, teiksim tā, mana attieksme pret sodiem vienmēr ir bijusi tāda, ka tie sodi varbūt cik vien lieli viņi grib. Ja es nepārkāpu noteikumus, tad man ir vienalga, cik šie sodi ir lieli. Ja? Un tas nozīmē, ka... Jā, ja ir tāda iespēja, ka varbūt tiešām būtu jāizskata tomēr bargāks sods par šiem ātrumu pārkāpumiem, jo redz, kur tā problēma. Problēma ir tajā, ka nu, ir daudz un dažādi iemesli, kāpēc tieši tā tas ir. Jā. Viens no iemesliem, protams, ir tas, ka katra modernāka automašīna, viņa paliek aizvien nu, tā kā drošāka un klusāka un ērtāka un jaudīgāka un viņas... Un ar viņām, nu teiksim tā, ja ar mūsdienīgu automašīnu brauc uz 90 km/h, tās noteikti nav tās pašas sajūtas, kā braucot ar 30 vai 40 gadus atpakaļ ar padomu laikā ražoto tehniku uz tiem pašiem 90 km/h. Un tas, protams, cilvēks nu, tā kā atslābina, un tad sākās šie te visi. Šīs visas problēmas, kas ir ātruma pārkāpums, kaut kāds liekas apdzīšanas, tad vēl tāda lieta, ka tagad visi jaunā modernā tehnika, protams, ir aprīkoti jau arī ar līniju lasītājiem, kas automašīnas pašas jau stūrē un tā joprojām. Tas atkal savukārt vēl aiz sevis to, ka šoferīts ir vēl vairāk tā kā relaksējies tajā visā procesā. Un attiecīgi mēs mēdzam, diemžēl lietot arī tos mobilos telefons. Es domāju, ka tā iemesla dēļ, jo ja tā tehnika būtu ar mehānisko ātrumu kārbu un bez stūras pastiprinātāju būtu diezgan grūti lietot mobilo telefonu pie stūras. Ja, tā kā, nu, tie ir tikai daži no iemesliem. Ja, teiksim, to galveno psiholoģiju man patiesībā grūti saprast, jo zinot to, ka Latvijā nu, no Rīgas uz jebkuru Latvijas punktu var aizbraukt ne vairāk kā 3 stundas, zinot to, kāds ir Eiropā valsts liels un tie braucieni, ja? Un redzot to, cik daudz ir bijuši eksperimenti, un kas pierāda, ka arī pilsētā pārkāpjot ātrumu vai pat pārkāpjot kaut kādas satiksmes noteikumus, tur necik daudz laika neiekonomē, nokļūstot no punkta A uz punktu B, ja? Nu, tas liek domāt, kāpēc tad ir pārkāpšot ātrumu, zinot to, ka mēs arī drošbraukšanas skolā mācam un rādam to, cik liela atšķirības tomēr ir arī 10 km/h, kad tu pārvietojies. Ja? Tā kā tā motivācija man nav saprotama, es domāju, ka ir noteikti ļoti labi, ka šīs preventīvās lietas, tātad fotoradari vai video ātruma radari un vispārējais, jo kamēr mēs būsim viena no pēdējām valstīm Eiropā ar vissliktāko, respektīvi rādītāju tajā, cik ir bijuši letāli gadījumi mūsu ceļiem, nu, es domāju, ka nekas, nelikšu šķērsies nekam, nec vēl jauniem fotoradariem, nec lielākiem sodiem, nec vēl kaut ko, jo katra tā mūsu sasaudētā vai izglābtā dzīvība vai nepazaudētā dzīvība nav vērta. Viņi nevar izteikt, cipariskā izteiksmē to nevar izteikt. Ja.
Protams. Lielas paldies par jūsu komentāru. Tā droši braukšanas skolas direktors Jānis Vanks. Atgādināsim, ka vidējā ātruma kontrolas maratons droši braukšanas viens no faktoriem, protams, ir noteikti ātruma ievērošana. Maratons turpinās ne tikai Latvijā, arī citās Eiropas Savienības valstīs šī tradīcija ir spēkā līdz pat 6:00 rīt no rīta, un rīta dienas pirmajā pusē tad arī gaidīsim rezultātus, kā būs veicies šogad, pagājušo gadu. Par spīti tam, ka tika daudzināts un gan visos medijos stāstīts par šo ātrumu kontrolas īpašo dienu, vairāk nekā 600 autovadītāji tika aizturēti. Un te ir runa par tiem, kurus aiztur ceļu policisti. Šajā dienas statistikā netiek iekļauts tie, kurus vēl pēc tam sagaida radara fiksētā pārkāpuma protokols. Tik tā par drošu braukšanu.